Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Ռոբերտ Քոչարյանը սուր քննադատության է ենթարկում Տիգրան Սարգսյանին, պնդելով, թե արժեք վարչապետը անթույլատրելի ճոխություն է երկրի համար։ Շանթ Հարությունյանի հացադուլին միացել են այս գործով անցնող ևս երկու կալանավորվածներ։
Պատրաստվում են ամանորյա խրախճանքին այն դեպքում, երբ որ հիմա արդեն քանի հոգու կյանքն է վտանգված։
Իրավապահները միջնորդում են երկու ամսով երկարացնել դերասան Վարդան Պետրոսյանի կալանքի ժամկետը։ Վոլգոգրադում առավոտյան նոր պայթյուն է որոտացել, զոհերի թիվը հասնում է 15-ի։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր արձագանքել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վերջին ապսուլիսում հնչեցրած հայտարարություններին, որոնցում կառավարության ղեկավարն անդրադարձել էր շինարարական ոլորտի անկման պատճառներին, նշելով, թե դրա հիմքերը դրվել են Քոչարյանի իշխանության տարիներին։ Երկրորդ ԵՄԿ-ին տված հարցազրույցում, հակադարձելով Տիգրան Սարգսյանի այս պնդմանը, Քոչարյանը նշում է, որ անկման իրական պատճառները ներկա կառավարության սխալ քաղաքականության մեջ են մեջբերում։ Եթե վարչապետը սա չի հասկանում, ուրեմն նա բանականության դեգրադացիա ապրել, եթե հասկանալով է ստում ու խուսանավում, փորձելով մեղքը գցել Անդրանիկ Մարքայանի կառավարության և ինձ վրա, ուրեմն դա բարոյականության դեգրադացիա է։ Ամեն դեպքում թերարժեք վարչապետը անթույլատրելի ճոխություն է երկրի համար, նշել է Քոչարյանը։ Վոլգոգրադում այսօր տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի թիվը վերջին պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն հասել է 14-ի, տրոլեյբուսում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով ևս 28 մարդ վիրավորվել է։ Սա Վոլգոգրադում տեղի ունեցած երկրորդ ահաբեկչական գործողությունն է վերջին 24 ժամ մերին։ Երեք ինքնասպան ահաբեկիչը պայթուցիկ սարքը գործի էր դրել երկաթուղային կայարանի շենքում, այս մի պայթյունի արդյունքում զոհվել էր 16 մարդ։ Ֆորմուլա 1-ի բազմակի չեմպիոն Միխայել Շումախերը առողջական վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ, բժիշկները պայքարում են նրա կյանքը փրկելու համար, հաղորդում են գերմանական աղբյուրները, տեղեկացնելով, որ արդեն 24 ժամ է աշխարհահռչակ մարզիկը կոմայի մեջ է։ Շումախերը գլխուղեղային լուրջ վնասվածքեր ստացել 3 ֆրանսիական ալպերում գտնվող լեռնադահուկային հանգստավայրերից մեկում։ Ժնևում այսօր մեկնարկել է Իրանի միջուկային ծրագրի շորջ բանակցությունների հերթական փուլն, այս անգամ բանակցում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամ պետությունների, ինչպես նաև Գերմանիայի և Իրանի փորձագետները։ Բանակցությունների հիմնական թեման նոյեմբերի 24-ի համաձայն ագրի կատարման ժամանակացույցի մշակումն է։ Իրանի միջուկային հարցերով գլխավոր բանակցած Աբաս Արաքչին նշել է, թե հույս ունի, որ համաձայն ագրի կատարածումը կմեկնարկի արդեն առաջիկա մեկ ամսում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, եւ այսպես տարեմուտից 1 օր առաջ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է խախտել տևական լռությունը։ Իր ոչ պաշտոնական կայքին տված հարցազրույցում Քոչարյանը բավական սուր քննադատել է Տիգրան Սարգսյանին, կարծիք հայտնելով, թե կառավարության ղեկը ստանձնել է թերարժեք վարչապետը, ինչն անթույլատրելի ճոխություն է երկրի համար։ Հավանաբար գործ ունենք բանականության եւ բարոյական դեգրադացիայի լիարժեք համադրության հետ, բառացի ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչը չեն կիսում նախկին նախագահն ու Սերժ Սարգսյանի իշխանության առանցքային դեմքերից մեկը, հարցազրույցի մանրամասները և քաղաքական արձագանքները փոխանցում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր ոչ պաշտոնական կայքերում այսօր հրապարակված հարցազրույցում խստորեն քննադատել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։ Կենտրոնանալով առավելապես նախաճգնաժամային շրջանի տնտեսական քաղաքականությանը Սարգսյանի գնահատականների վրա։ Վարչապետը, հիշեցնենք, օրերս տված մամլո ասուլիսին նկատել էր, որ մինչև ճգնաժամը տնտեսական աճի հիմնական շարժիչ ուժը լինելով, շինարարության ոլորտն էլ ավելի ուշ նկատելի անկում էր արձանագրել և հանդիսացել ճգնաժամի պատճառներից մեկը։ Շինարարության փուչիկը, որ փչվեց և պայթեց, առաջացրեց բացասական երևույթ, ասել էր վարչապետը, ընդգծելով տնտեսության դիվերսիֆիկացման անհրաժեշտությունը։ Այս կապակցությամբ այսօր հրապարակված հարցազրույցում Քոչարյանը մասնավորապես նշում է, քանի որ վարչապետի բացատրությունը ոչ մի ընդհանուր բան չուներ իրականության հետ, ինչպես եւ այդ մամլո ասուլիսում հնչած շատ այլ բացատրություններ, ես կփորձեմ ինքս պատասխանել այդ հարցին, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանն ու թվարկում շինարարության ծավալների անընդմեջ եւ անշեղ անկման պատճառների երեք խումբ։ Առաջին՝ բնակչության մասսայական ելքը Հայաստանից։ Թվերը չեն նշում, որպեսզի չփչացնեմ բոլորի տոնական տրամադրությունը։ Հեռանում են նոր բնակարանների պոտենցիալ գնորդները, կրճատելով պահանջարկը անշարժ գույքի շուկայում։ Դրա հետ մեկտեղ հեռացող ընտանիքների բնակարանների մի մասը անխուսափելիորեն հայտնվում է երկրորդական շուկայում, ձևավորելով առաջարկի ավելցուկ։ Անշարժ գույքի պահանջարկի և գնի անկումը լրջորեն խաթարել են շինարարության ոլորտի ներդրումային գրավչությունը։ Թվարկված պատճառներով էլ չի գործում հետաձգված բնակարանային պահանջարկի էֆեկտը 2009 թվականի ճգնաժամի սուրբուլից հետո։ Երկրորդ, հիփոթեքային վարկավորման պայմանների նշանակալի վատ տարածումը, եթե դեռ կարելի է այն հիփոթեք կոչել։ Պարզապես համեմատեք 2004-2007 թվականների և այսօրվա պայմանները և կհասկանաք, որ խելքը գլխին ու ստապ մտքով մարդկանցից քչերը կհամարձակվեն օգտվել այդպիսի հիփոթեքից, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանն ու շարունակում թվարկումը։ Երրորդ, մեր քաղաքացիների տրամադրությունը, ապատյան, անելանելիության զգացումը, երկրի հեռանկարի նկատմամբ հավատի բացակայությունը այն աստիճանի են հասել, որ դառնում են մարդկանց վարքագծի և մոտիվացիայի վրա ազդող կայուն գործոն։ Ռոբերտ Քոչարյանն այնուհետև ամփոփում է. Եթե վարչապետը սա չի հասկանում, ուրեմն նա բանականության դեգրադացիա է ապրել։ Եթե հասկանալով է ստում ու խուսանավում, փորձելով մեղքը գցել Անդրանիկ Մարքարյանի կառավարության և ինձ վրա, ուրեմն դա բարոյականության դեգրադացիա է։ Հավանաբար գործուն ենք բանականության և բարոյական դեգրադացիայի լիարժեք համադրության հետ։ Ամեն դեպքում թերարժեք վարչապետը անթույլատրելի ճոխություն է երկրի համար։ Մեջբերման ավարտ։ Ռոբերտ Քոչարյանը այս հարցազրույցի հետ կապված դեռևս մեկնաբանություններ չեն տալիս իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացիչները։ Առայժմ արձագանք չկա նաև կառավարությունից։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի գնահատմամբ արտագաղթն անշուշտ անմիջականորեն ազդել է անշարժ գույքի շուկայի վրա, առաջացնելով առաջարկի ավելցուկ, ինչն էլ բացասական է ազդել շինարարության ոլորտի վրա։ Մեզ հետ զրույցում Խաչատրյանը նկատում է. Արտագաղթը Սերժ Սարգսյանի օրոք անհամեմատելի մեծ ծավալների հասավ, շեշտելով այդ էֆեկտը։ Այդուհանդերձ Խաչատրյանը նկատում է, որ շինարարության ոլորտը Քոչարյանի օրոք իսկապես ուրճացված էր և ապահոված չէին այն այսպես կոչված վայրեջքի բարձիկները, որոնք ճգնաժամային իրավիճակներում կմեղմեին անկման տեմպերը։ Դրանք չապահովեցին նաև Տիգրան Սարգսյանի վարչապետության օրոք, ընդգծում է տնտեսագետը։
Այդ քաղաքականությունն է եղել։ Քաղաքականություն, որ կարող էր ինչ-որ ժամանակավոր և օգտակար լինել, բայց երկարաժամկետ առումով այսպես խնդիրներ պետք է առաջացներ։ Այսինքն, եթե որ դուք նման քաղաքականություն եք վարում, դուք նաև պետք է փափուկ վայրեջքի բարձիկներ ապահովեք տենց էլի տնտեսագիտության մեջ, որպեսզի ճգնաժամի դեպքում այդ ազդեցությունը շատ բացասական չլինի, բայց մեր մոտ չկար այդ բարձիկները։
Վահագն Խաչատրյանը նաև նկատում է, որ տնտեսական քաղաքականության թիվ 1 պատասխանատուն ոչ թե վարչապետն է, այլ նախագահը։
Այսօրվա Հայաստանում, այսօրվա գործող համակարգի դեպքում, համար 1 և միակ պատասխանատուն երկրի ղեկավարի պաշտոնից զբաղեցնող անձնավորությունն է։ Այստեղ այլ մեղավորներ փնտրել, եթե մեղավորներ կան, իմաց չունի, դա սխալ ընդհանրապես քաղաքականություն է, որը նաև մոդուլացնում է մեր քաղաքացիներին։
Ժառանգություն կուսակցության ներկայացիչ Ստեփան Սաֆարյանը համարում է, որ այն, ինչի համար Քոչարյանը քննադատում է վարչապետին, մեծ չափով բնորոշ էր նաև հենց իր Քոչարյանի իշխանավարման տարիներին, հատկապես հաշվի առնելով, որ Տիգրան Սարգսյանն այդ ժամանակներում հանդիսացել է Քոչարյանի տնտեսական թիմի ամենաէական դերակատարներից մեկը։
Նախկինում էլ չափազանց վատ են վերաբերվել տնտեսական կառավարման այն քաղաքականությանը, որը տնտեսական լոկոմոտիվ առաջատար ճյուղ է հրճակել կապիտալ շինարարությունը, և ակնհայտ էր, որ 2008 թվականի սկսված գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը առաջին հերթին հարված է հենց այդ ոլորտին, և քանի որ այն լոկոմոտիվն էր, ակնհայտորեն այն նաև ոչնչացրեց կամ լրջագույն հարված հասցրեց նաև մնացած ճյուղերին։
Իսկ ինչու է Քոչարյանը քննադատում ոչ թե անմիջականորեն նախագահ Սերժ Սարգսյանին, այլ վարչապետին, դա Սաֆարյանի խոսքով բացատրվում է Քոչարյանի և նախագահ Սարգսյանի քողարկված փոխհրաձգություններով, ինչին մասնակից է դարձել նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Իրականում ես կարծում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանին առավելապես մատաղոքել է այն, որ Տիգրան Սարգսյանը իր ասուլիսով և նաև դրա ընթացքում արտահայտած կատարած հայտարարություններով ավելի շատ հասկացրել է, որ ինքը չի պատրաստվում ուզիչել վարչապետի պաշտոնը, կառավարության փոփոխություն չի լինելու, իսկ նշանակում է, որ ըստեղության դա ոչ թե Տիգրան Սարգսյանն է ասում, այլ Սերժ Սարգսյանն է ասում։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
6-րդ օրը հացադուլանող Շանթ Հարությունյանին միացել են այս գործով անցնող ևս 2 կալանավորվածներ։ Մինչև հունվարի 8-ը ոչ աշխատանքային օրեր են, և ազատազրկվածների հարազատները մտավախություն ունեն, թե տեսակցությունների արգելքն այդպես էլ չի վերանա ու գոնե նոր տարվան չեն տեսնի իրենց հայրերին ու ամուսիններին։ Իրավապաշտպանները ոչ մի տրամաբանություն չեն տեսնում այստեղ։ Ինչու են այսպես մեկուսացրել Շանթին ու ընկերներին։ Նա Ռաբուղադարյանի անդրադարձ է։
Արդեն 6 օր հացադուլի մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանի հետ կալանավորված նրա երկու ընկերները՝ Վահե Մկրչյանն ու Լիպարիտ Պետրոսյանը ևս միացել են հացադուլին։ Հարազատները իրենց մտահոգություններն են հայտնում, հայտարարելով, թե այսպես շարունակվելու դեպքում նրանց առողջությանը լուրջ վտանգ է սպառնում։ Մաշտոցի Պողոտայում նոյեմբերի 5-ի իրադարձություններից հետո կալանավորված Շանթ Հարությունյանի հացադուլին միացած նրա երկու ընկերները սննդից հրաժարվելու մասին հայտարարել են անցած շաբաթ օրը դատարանի դահլիճում այն բանից հետո, երբ դատարանը մերժեց նրանց պաշտպանների խնդրանքն ու ազատ արձակելու փոխարեն կալանքը երկարաձգեց ևս երկու ամսով։ Շանթ Հարությունյանի կինը Ռուզան Բադալյանը մտահոգված է ոչ միայն ամուսնու, այլև մյուս հացադուլավորների առողջությամբ։ Լիպարիտ Պետրոսյանը տարապում է շաքարախտով ու ռուցքով, իսկ Վահե Մկրչյանը ատամնաշարի խնդիր ունի։
Ոչ մի ձայն, ոչ մի բողոքի ձայն տեղ չի հասնում, ոչ մի իստանցիաներ, բոլորը անտարբեր են ու քնած մեռած վիճակը, բոլորը պատրաստվում են ամանորյա խրախճանքին այն դեպքում, երբ որ հիմա արդեն քանի հոգու կյանքն է վտանգված։ Ուրեմն Լիպարիտը ունի երկրորդ կարգի շաքարային դիաբետ եւ ինքը դեղեր է օգտագործում։ Այսինքն իր համար հակացուցված, ուղղակի հակացուցված է հացադուլը, բայց նա դիմել է քարի, որտեղ ապօրինությունները շարունակվում են։
Հարությունյանի կինն ասում է, որ անցած շաբաթ օրը որդին դատարանում հասցրել է տեսնել հորը, հացադուլը ազդել է նրա վրա։
Շատ վատ է Շանթի վիճակը։ Ամսի 28-ին դատարանի մոտ մի պահ որդին տեսել էր դատարան տանելուց ու երեխա միջև հիմա ուշքի չի գալիս դրանից, ասում է, որ պապան շատ հյուծված էր, շատ հյուծված ու ինքը հազիվ է ճանաչել։
Նրանք հացադուլի միջոցով իշխանություններից պահանջում են վերացնել քննիչի որոշումը, թույլ տալով տեսակցել հարազատների հետ։ Այս գործով քննիչը տեսակցությունների արգելման մասին որոշում է կայացրել։ Շանթի հացադուլին միացած նրա երկու ընկերների հարազատները նշում են, թե Մկրչյանի ու Պետրոսյանի հորդորները հացադուլից հետո տեղափոխել այլ խուց, քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը մերժել է ոչ աշխատանքային օրվա պատճառով։ Շանթ Հարությունյանի կինը սա անթույլատրելի է համարում։
Երբ որ դիմել են ադմինիստրացիային, Լիպարիտն ու Վահեն դիմումով, որպիսի իրենց առանձնացնեն առանձին խուց, նրանք պատճառաբանել են, թե ոչ աշխատանքային օր է։ Հա, երևի թե երեք են դիմել, ոչ աշխատանքային օր են, իրանք ասել են, չենք կարող տեղափոխել։ Դա արդեն բարոյական, չգիտեմ, բոլոր նորմերն ասում են, այնտեղ կան ուրիշ կալանավորներ, որոնք սնվում են, եւ երկ կողմանի արդեն ճշում է ենթարկում։
Իրավապաշտպանները Հարությունյանին ու նրա ընկերներին ևս երկու ամսով բանտում պահելու, ինչպես նաև տեսակցությունները արգելելու որոշումները համարում են մարդու իրավունքների խախտում։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը անցած ուրբաթ է տեսակցել Շանթին։
Արդյոք նրանք տվյալ դեպքում կարճում են օրենքի տարից եւ ոչ թե օրենքի ոգուց։ Մի կողմից այստեղ կարող է լինել պեդանտություն, ինչպես Հյուգոյի դժվարներում էր, ինչու՞ եք հայտնի այն ոստիկանը Ժավելը, որը միայն օրենքի տարից էր կարճում եւ ողբերգություն էր բերում մարդկանց ընտանիքների։ Կողմից կարող է դա լինի ուղղակի այդպիսի պեդանտություն, որը ես կարող եմ համարել ինչ-որ իմաստով հիմարություն, հիմարության կոմեդիա։ Մյուս կողմից կարող է դա լինել այլ բան, որ գիտեք ինչ, ուղղակի ցուցադրանք, որ այդ չհարմարվելու դեպքում, եթե որը մեկ Հայաստանի քաղաքացիից չի հարմարում վիճակին, այ թե ինչպեսին կլինի նրա վիճակը, իմանալ որ նրանից վտանգ չկա։ Այ եթե այսպես են մտածում, ինքը շատ ավելի վտանգավոր իշխանություններ ունի։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը իշխանությունների գործողությունները համարում է պատիժ կալանավորվածների, հարազատների ու նրանց համար, ինչն անհասկանալի է։
Մի տեսակ վերադառնում են հին սովետական տեսումները, երբ մարդիկ, ովքեր իշխանահաճո չեն կամ չեն մտածում այնպես, ինչպես իշխանություններն են մտածում, նրանք հայտնվում են այրախոհի կարգավիճակում եւ դրանից բխող բոլոր հետևանքները, նրանք պետք է լսրկվեն աշխատանքից, նրանք չպետք է ունենան իրենց բիզնեսը, նրանք եթե որևէ քայլի դիմեն, պետք է հայտնվեն բանտում, մեկուսարանում, կալանավորի եւ դատապարտյալի աթոռին։ Այս տխուր ավանդույթները, որոնք թվում էր, թե արդեն թաղել ենք, հարություն են առել եւ այսօր ապրում ենք մենք այդ ավանդույթներով։
Կոտայքի մարզի դատարանը մոտ 3 ժամ է քննում է դերասան Վարդան Պետրոսյանի կալանքը եւս 2 ամսով երկարացնելու հարցը։ Չնայած հանրային մեծ դժգոհությանը, իրավապահները համոզված են, որ դերասանը պետք է մնա անազատության մեջ։ Ինչ է կատարվում այժմ դատարանում, հեռախոսով հաղորդում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Նշեմ կարնեն, որ այսօր Եղվարդի ընդհանուր իրավասության դատարանում պետք է քննվեր դերասան Վարդան Պետրոսյանի կալանքի ժամկետը երկարացնելու մասին հարցը։ Նշենք, որ նախորդային տված հարցազրույցում ինքը դերասանը ասել էր, որ ամանորը դիմավորելու է դատապարտյալների հիվանդանոցում, որտեղ եւ նա գտնվում է այսօր, այսինքն ինքը վստահ է, որ խափանման միջոցը չի փոխվելու, սակայն նրա փաստաբանը լրագրողներին փոխանցեց, որ Եղվարդի ընդհանուր իրավասության դատարանը Վարդան Պետրոսյանի կալանքի հարցով քննություն իրականացնելու իրավունք չունի, քանի որ գործը գտնվում է այժմ Երևանի ճանապարհատրանսպորտային ոստիկանության քննիչի վարույթում եւ քննությունը պետք է տեղ ունենա հենց Երևանում։ Միջդեր ուժող կողմի փաստաբան Ռուբեն Գալոյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի արդյունքում երկու հոգի մահացել են, եւ քանի որ այդ դեպքը տեղի ունեցել հենց Եղվարդի խճճուղում, այսինքն այս շրջանում, պետք է քննի հենց այս դատարանը եւ Մեղադյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելը, դա բնական երևույթ է։ Նշեմ նաեւ, որ այստեղ են մի խումբ մարդիկ, ովքեր աջակցում են Վարդան Պետրոսյանին, մենք նկատեցինք գրող Վահրամ Սահակյանին, այստեղ է նրա քույրը, որին սակայն նրանք հրաժարվեցին դրատամիջոցների հետ խոսել։ Նշեմ նաեւ, որ ոչ լրագրողներին, ոչ այստեղ ներկա գտնվող մարդկանցից ովի մեկին թույլ չտվեցին մուտք գործել դատարանի շենք, եւ արդեն 3 ժամից ավելի է բոլորը դրսում են սպասում դատարանի որոշմանը։ Ուսուցիչները հայտարարում են, որ ոչ աշխատանքային օր է, այդ պատճառով չեն թույլ տալիս որևէ մեկը մուտք գործի դատարանի շենք։ Այս պահին հայտարարված է ընդմիջում, դատարանը դեռ որոշում պետք է կայացնի այն մասին, թե արդյոք գործը պետք է հետագա դատախնությունը անցնի Երևանում, թե ոչ, եւ կերկարացվի արդյոք Վարդան Պետրոսյանի կալանքի ժամկետը, թե ոչ։
Մյուս մանրամասները կփոխանցենք մեր երեկոյան եթերաժամին։ Պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարը տեղափոխվել է սահմանադրական դատարան։ Հայցի քննությունը կսկսվի մարտի վերջին, բացառված չէ, որ դատարանը մինչ այդ ժամանակավորապես կասեցնի օրենքի կիրառումը։ Անուշ Մկրտչյանի զրուցակիցն է ամերիկահայ տնտեսագետ Արա Խանջյանը, ով այս համակարգի վերաբերյալ ամերիկյան փորձն է փոխանցում։
Հայաստանը պատրաստ չէ անցնել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի համակարգին։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Վենտուրա քոլեջի պրոֆեսոր, տնտեսագետ, կուտակային կենսաթոշակային համակարգի գծով փորձագետ Արա Խանջյանը։ Ըստ նրա, համակարգը արդյունավետ կլինի, եթե ֆինանսական շուկաները կարգավորված լինեն եւ հասարակությունը իրազեկված լինի, ինչն այսօր Հայաստանում չկա։
Նույնիսկ զարգացած եւ ելնելու մեջ, ուր ֆինանսական շուկաները բերկիացելով գայացած են, բարդադոմսերու շուկաները գայացած են, ու ժողովուրդը նաև որոշ իրազեկում ունի, քաղաքապար ունի, ինչպես Եվրոպայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայի մեջ, երկիներու մեջ, նույնիսկ հոն 100% բարդատիր բուդագային համակարգը չէ կորզատված, շատ քիչ երկիներու մեջ աս զայրահեղ համակարգը կորզատված, ինչպես Չիլի, Ղազախստան, Էլ Սալվադոր և Մեքսիկո, Հայաստանի որոշած զայրահեղ համակարգ ունի։ Այդ իմաստով շատ ավելի մտահոգիչ է, շատ ավելի դժվար է բացատրել որդեգրվելու անհրաժեշտությունը։
Պարտադիր կուտակային համակարգը շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն է դնում քաղաքացու վրա, ու թեպետ Հայաստանը սոցիալական երկիր է, որտեղ պետությունը պարտավոր է ապահովել քաղաքացու բարեկեցիկ ծերությունը, ինչն այսօր փաստացի չի արվում։ Այս նոր օրենքով քաղաքացին, ժողովրդական լեզվով ասած, ինքը պետք է իր գլխի ճարը տեսնի։ Ըստ փորձագետի, պարտադիր կուտակային համակարգին անցնելով ստվերը Հայաստանում կշատանա։
Պետությունը հոգդանողի վիճակը չի ակվերջանա։
Այսօր քաղաքացիները վստահություն չունեն պետության նկատմամբ, որ 30 տարի հետո կարողանան հեծ տանալ այդ գումարները։ Այլ երկրներում այդ խնդիրը կա, երբ որ պետությունը պարզապես չի վստահում քաղաքացին, եւ եղել է դեպք, որ գումարները հետ չեն եկել։
Շատ հիմնական գետ է, որ ժողովուրդը, ոյ մեկ երբի ժողովուրդ համոզվի թոշակի համակարգի արդարության ճիշտը, ճիշտ ըլլալուն և ընգալի, որտեքրե անիկա, եթե ժողովուրդը չի որտեքրե համակարգը, ժողովուրդը ծևեր կգտնե որպեսի խուսափի, աշխատավորը կգնա համոզել իրեն վարձողին, որ լման գումար իրեն չի վճարի, մեկ մասը գանխիկ վճարի, անոր նոր կորզի թիմը կգնա համոզել կորզադիրոջը, որ իրեն գանխիկ վճարի և ոչ թե օրինավոր ծևով վճարի, և գշատնա ըստ վերային դնդեսությունը։
Մասնագետն առաջարկում է պայմանական կուտակային համակարգի մոդելը, ինչն ավելի հարմար կլիներ Հայաստանին և ինչը կիրառվում է աշխարհի շատ երկրներում։ Տրամաբանությունը հետևյալն է. Հավաքագրված գումարների պատասխանատուն պետությունն է, որն էլ դրանք ներդնում է ազգային տնտեսության մեջ, ստեղծում աշխատատեղեր և մեծացնում հարկ վճարողների թիվը։ Այս համակարգը համենայն դեպս պետությանը զերծ է պահում ֆինանսական ոլորտի ռիսկերից։ Խանջյանը ուսումնասիրել է այն երկրների փորձը, որոնք պարտադիր կուտակային համակարգ համակարգի, այսպես ասած, զոհը դարձան 2008 թվականի տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ։ Այդ երկրներից էին Հունգարիան, Արգենտինան, Բոլիվիան, Լեհաստանը, որոշ երկրներ առհասարակ հրաժարվեցին այս համակարգից, մնացածը պակասեցրին պարտադիր կանցվող գումարի տոկոսադրույքը։
Որոշ չափով զարմանալի է, դժվար է պատասխանել, որ Հայաստանի մեծ երկիրը, որ դակավին ֆինանսական շուկաները չեն հաստատված, ժողովուրդ իրազեկ չէ, այլն 100%-ով ներդրի բարդատիր բուդագային համակարգ։ Ֆինանսական շուկաները ստեղծելու մտահոգությունն է, որ Հայաստանի մեջ որպեսի բարդադոսերու շուկա ստեղծվի, որպեսի ֆինանսական շուկաները ինչպես ստոկ մարքեթ եւ այլն ստեղծվի, պետք է գոյություն ունենա Թրամփ։ Ադիգա լուզելու համար բարդատիր բուդագային համակարգը որտեղ է։
Այդուհանդերձ Խանջյանը վստահեցնում է, քանի դեռ լուծված չէ վստահության հարցը, քանի դեռ մարդիկ պատկերացում չունեն, թե ինչ հնարավոր ռիսկեր է ենթադրում համակարգը, հաջողության մասին խոսելն անիմաստ է։
Որչաբա որ դնդեսակետները գսեն, գթելատրեն, դիսցիպլին պետք է ունենաս, Թրամփը որ գտնես թեմը, մեջ չի խաղաս, հանես տես, բայց մարդիկ գանեն գտնել, մանավանդ եթե գսիրեն ռիսկ առնել և գվերազվի բանը կազինոյ ես խումար խաղալու ես բանիմը գվերազվի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից նախաձեռնությունն այսօր տարեվերջան երթը անցկացրեց դեպի փակ շուկա։ Հանցավոր վարչախումբն ու նրա հովանավորյալ օլիգարխը կարծում են, թե արդեն մարսել են ծածկած շուկան, մինչդեռ մենք հաստատակամ ենք եւ շարունակելու ենք քաղաքացիական դիմադրության ակցիաները, ինչպես նաեւ դատական կարգով պատասխանատվության են կանչելու ծածկած շուկայի եւ մյուս արժեքների ոչնչացման համար մեղավոր պաշտոնյաներին ու անձանց, ասված է նախաձեռնության հայտարարության մեջ։ Այսօրվա երթին հետևում էր Հովանես Շողիկյանը, նաեւ ժամը Հովանես ինձ կարող ես փոխանցել։
Կարլեն, ժամը 3-ից հավաքվեցին Մաշտոցի պուրակում, հավաքվածների թվում են Ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից այդ նախաձեռնության անդամներ, նախախորհրդարանի անդամներն են այնտեղ՝ Տիգրան Խազմալյանը, Գարգին Չուկազյանը, դեմ են պարտադիր կուտակային շարժման այդ ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսին նկատեցի եւ ընդհանրապես քաղաքացիական ակտիվիստներ, սովորաբար ինչպես անում են, դեղին գլխարկներով, քանի որ ծմերը ցուրտ է շարֆերով, այդ իրենց պաստառներով, որ Երևանը Սիթի չէ, Երևանը մեր քաղաքն է, եւ այդպես երթով շարժվեցին դեպի Փակշուկա, այդպես էր նախատեսված, ոստիկանների ուղեկցությամբ շարժվեցին Փակշուկա, նախապես ոստիկանները ճշտեցին երթուղին, եւ ճանապարհին մինչեւ Փակշուկա ազդարարում էին, ներկայացնում էին, Գևորգ Սաֆարյանը քաղաքացիական ակտիվիստ ներկայացնում էր Փակշուկայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, իրենց պայքարի մասին էր տեղեկացնում քաղաքացիներին, եւ արդեն Փակշուկայի դիմաց ոտքի վրա այսպես ճեպազրույցով մի քանի հոգի հանդես եկան, դիմացի մայթին կանգնեցին, քանի որ սովորաբար ինչպես լինում է, դիմացի մայթին են հավաքվում հիմնականում, ի տարբերություն նախորդ անգամների, նախորդ երթերի, այս անգամ Սամվել Ալեքսանյանի կողմնակիցները չկային Փակշուկայի մոտ, հիշում ենք նախորդ անգամները նրանք էլ այնտեղ հավաքվում էին եւ փորձում էին իրենք էլ աջակցել Սամվել Ալեքսանյանին, սակայն այսօր ամեն ինչ հանգիստ էր, խաղաղ էր, դիմացի մայթին էլ ոստիկանները էին Փակշուկայի մոտ կանգնած, նաեւ գետնանցումում նկատեցի ոստիկանների։ Արդեն Փակշուկայի դիմաց հավաքվածներից այնտեղ խոսեց Սաշուր Քալաշյանը, ճարտարապետ։ Նա ասաց, որ իրենք տեսագրությունը իրենց ձեռքի տակ ընկել, որտեղ երևում է Փակշուկայում նկուղային հարկում աշխատանքներ, շինարական աշխատանքներ են տեսել, եւ դրանցով իրենք կասկածի տակ են դրել այդ սեյսմակայունությունը շենքի, եւ դիմել էին արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, սակայն գրավոր պատասխան էին ստացել արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, որտեղ սեյսմակայունության մասին, ինչպես իրենք ասացին, ոչ մի խոսք չէր եղել, պարզապես հա, եւ հարցում էին արել հակահրդեհային անվտանգության կանոնների հետ կապված, և Սաշուր Քալաշյանը մսաձրույցում ասաց, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացրել է, որ իրենք մինչև չունենան նախագիծը, չեն կարող որևէ հստակ բան ասել այդ կանոնների հետ կապված։ Այսինքն փաստեց, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ձեռքի տակ չկա որևէ նախագիծ Փակշուկայի հետ կապված։ Բացի այդ, Գևորգ Սաֆարյանը նույնպես խոսելով հենց հակահարդային անվտանգության մասին խոսեց, դարձյալ փաստեց, որ նման փաստաթուղթ այնը չունի։ Բացի այդ, այսօրվա ակցիան ոչ միայն հենց կոնկրետ ուղղված էր Փակշուկային, այլև ընդհանուր այն պատմաճարտարապետական այն հուշարձաններին, որոնք ըստ ակցիայի մասնակիցների ոչնչացվում են, նույն Գառնու տաճարի տարածքում սրճարանի կառուցման խնդրին հրապարակում կառուցապատման եւ Մագիլի քարանձավի մասին խոսվեց։ Եվ հարցս այսպեսին էր Գևորգ Սաֆարյանին, ինչ եք անելու, քանի որ այսօր փաստ է, որ փակշուկան ի վերջո կառուցվել է, գործում է հոկտեմբերի 7-ից վերաբացվեց որպես փակշուկա, ասաց, որ ոչ մի փոփոխություն չկա, իրենց պայքարը շարունակելու են եւ տարին փոխվել է, որևէ կապ չունի, նրանք շարունակական պայքարել են դրա դեմ։
Շնորհակալություն Հովանես, Հովանես Շողիկյանն էր մեր ստուդիայում եւ հաղորդման այս հատվածում է Լորվա Մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատրաստել։
Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնալով իշխող կուսակցության ներսում տիրող իրավիճակին գրում է, երբ ոչ վաղ անցյալում հանրապետականի շարքերը սկսեցին համալրել կրթված անձիկ, շատերը պնդում էին, որ այդ կուսակցությունը մականունավորների միավորում է եւ կրթվածներն էլ գնում են ծառայելու նրանց կամ էլ դառնալու նրանց նման։ Նրանք ի պատասխան պնդում էին, թե տեղի կունենա հակառակը, կրթվածները կարողանան փոխել մականունավորներին, նրանց ավելի լավը դարձնելով։ Փորձը ցույց տվեց, որ ոչ թե նրանք են փոխել մականունավորներին, այլ հենց իրենք են դարձել մականունավոր տեսակի, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը հավելելով. Տարոն Մարգարյանի թեզի պաշտպանության միջադեպը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ հանրապետականում խուլիգաններն իշխող դերերում են, նրանք են ձևավորում այդ կուսակցության օրակարգը, ըստ որի էլ շարժվում են մնացածները։ Արցակագիր Վահրամ Մարտիրոսյանն էլ լրագրում ամփոփելով անցած շաբաթը նշում է, դեկտեմբերի 28-ին լրագրողներին ընդունեց ու նրանց իր հերթական սովետական ուսմասվարական ճամարտակությունն ուղեց Հովիկ Աբրահամյանը։ Երևի դրա համար են նրան ազգային ժողովի նախագահ ընտրել, որովհետև դեռ կարողանում է խուսափել խուժանապետության պաշտոնական քուչի լեզվից, որին խորհրդանի դահլիճում դիմեցին Կարեն Կարապետյանն ու Շմայսը։ Այս վերջինը վիրավորվել էր, որ իրեն դավաճան էին կոչել, շատ իզուր, նա դավաճան չէ, ուղղակի չի նայել հայ լուն, այդ դեմքով տնից դուրս չեն գալիս, գրում էր Սերգեյ Դավլատովը։ Եթե տնից դուրս չգար, ոչ մի ուրիշ բան էլ չէր պատահի ոչ մեզ, ոչ իրեն։ Ես դեմ եմ մարդու արտաքինը քննարկելուն, բայց երևի կան դեպքեր, երբ գործ ունենք կարմայի անեցքի հետ, նկատում է Վահրամ Մարտիրոսյանը։ Վերջապես իրականացավ դաշնակցական Վահան Հովանիսյանի ցանկությունը նոր տարվա նախաշեմին, Սերժ Սարգսյանը նվեր մատուցեց նրան, ստորագրելով Գերմանիայում դեսպան նշանակվելու որոշումը, գրում է 7-րդ շարունակելով։ Ահա այսպես ավարտվեց Վահան Հովանիսյանի ավելի քան 20-ամյա քաղաքական գործունեությունը. սկզբում պայքար, հետո բանտարկություն, ազատություն, պաշտոն, նախագահի թեկնածու հրաժարական, հրաժեշտ իշխանությունը և դեսպանի պաշտոն, տհրաարչակ, ֆուտբոլային դիվանագիտությունը նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի ձեռքից։
Եվ մեր միջազգային անդրադարձը մեկը մյուսի հետևից որոտացած խոշոր պայթյուններից հետո Ռուսաստանյան Վոլգոգրադ քաղաքը խուճապի մեջ է, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Տարեմուտը քաղաք հերոս Վոլգոգրադում անցնում է համատարած սարսափի իրավիճակում։ Կենտրոնական կայարանի շենքում նախորդին մահապարտ Աբեկչի պայթեցրած ռումբի զոհ է դարձել առնվազն 17 մարդ, տասնյակ քաղաքացիներ տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Եվ ահա այսօր առավոտյան նույն քաղաքի Ձերժինսկու անվան շրջանում մահապարտը ռումբ է պայթեցրել տրոլեյբուսում, սպանվել է առնվազն 14 մարդ, այդ թվում մեկամյա երեխա, վնասվածք է ստացել 23 ուղևոր։ Ենթադրվում է, որ կայարանի պայթյունն իրականացրել է կին մահապարտը, տրոլեյբուսը ըստ առաջին հաղորդագրությունների տղամարդ է պայթեցրել։ Ռուսաստանի հետաքննությունների կոմիտեի խոսնակ Վլադիմիր Մարկինն ասել է, որ դեկտեմբերի 29-ի և 30-ի գործողություններում կիրառվել է նույն տեսակի պայթուցիկը, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ ԱԱԲԿ-ությունները ծրագրված և համակարգված են իրականացվել։
Поскольку в том и другом взрывном устройстве поражающие элементы идентичны, это подтверждает версию следствия о взаимосвязи двух терактов. По всей видимости, они могли готовиться в одном месте.
Այս պահին դեռ չկա որևէ պաշտոնական վարկած, սակայն քննիչների կարծիքով ԱԱԲԿ-ական գործողությունների կազմակերպիչները Հյուսիսային Կովկասի մահմեդական ծայրահեղականներն են։ Ռուսաստանի ՀԿԱԱԲԿ-ական ազգային կոմիտեի խոսնակ Դմիտրի Պավլովն ասել է, որ հավանական վարկածներից մեկի համաձայն պայթուցիկը տեղադրված էր տրոլեյբուսում, հարուցվել է քրեական գործ ԱԱԲԿ-ության հոտվածով։
Возбуждено уголовное дело по статье террористический акт. Руководитель оперативного штаба национального антитеррористического комитета направил к месту происшествия силы и средства подразделений ФСБ, МВД ԵՄՉՍ Ռուսիա։
ՀԿԱԲԿ-ական ազգային կոմիտեի օպերատիվ շտաբի ղեկավարի հրահանգով դեպքի վայր են մեկնել անվտանգության դաշնային ծառայության, ներքին գործերի նախարարության եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչները, դեպքի վայրը փակված է, ասել է Պավլովը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել է անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովի հետ եւ կարգադրել է ձեռնարկել ամբողջ երկրում եւ մասնավորապես Վոլգոգրադի շրջանում անվտանգության ապահովումը խստացնելու միջոցներ։ Սոչիում վեց շաբաթ անց պետք է տեղի ունենա Ձմեռային Օլիմպիադան։ Միջազգային միջազգային օլիմպիական կոմիտեն ցավակցություն է հայտնել Ռուսաստանի ղեկավարներին Վոլգոգրադի ահաբեկչության ողբերգական հետևանքների կապակցությամբ եւ նշել, թե համոզված է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կապահովեն անվտանգությունը օլիմպիադայի օրերին։ Չեչեն զինյալների ղեկավար Դոկու Ումարովը դեռ ամռանն ասել է, որ Սոչիի օլիմպիադան խափանելու նպատակով զինյալները գրոհներ են իրականացնելու քաղաքացիական թիրախների վրա։ Ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Ժուկովը այսօր հավաստիացրել է, որ Սոչիի ձմեռային խաղերի անվտանգության կապակցությամբ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները վաղուց ձեռնարկված են եւ Վոլգոգրադի դեպքերից հետո լրացուցիչ քայլերի անհրաժեշտություն չկա։
Дополнительных мер безопасности в связи с терактом в Волгограде, я думаю, предприниматься не будет.
Այսօր Հյուսիսային Կովկասում դաշնային ուժերը ոչնչացրել են առնվազն 7 զինյալի։
Ազատությունը ռադիոյեթեր կվերադառնա ժամը 19-ին, հիմնական թողարկման խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը։